Вернемся до популярной серии «Барды свободы». И сегодня передача, присвеченная Роману Абрамчуку.
Мы слухаем песни менскага культуролага Романа Абрамчука. Ніхто не прадвяшчала, што Роман пачне спяваць і размаўляць па-беларуску, бо дзяцінства ягонае прайшло ў савецкім раёне Улан-Батара, і па вяртанні на радзіму ён не прасякнуўся любоўю да беларушчыны, але ад лёсу не схаваешся.
Дзіўна, у школе, вот я памятаю сябе дакладна, што вот як мы прыехалі з той жа Манголіі, просто ненавідзіў беларускую мову, вот так шчыра і з братам, вот так вот, ну, просто калі нам прыйшлося вучыць беларускую мову, думалі, вот па-ангельску то прасцей, вот узгадаць некае слова. Потым я не ведаю, як гэты пералом некі адбыўся. Памятаю касеты крамы, касеты НРМ, народны альбом там быў, ну, сябрук быў, які падтрымліваў, скажам так, раздзяляў інтарэсы ў школе. Вот мы ішлі разам дзесьці, і гэты вон белыя сцягі так заглядаліся па дарозе ў музей у школе. Бацькі з Палесі, яны так традыцыйна падтрымлівалі от все гэта, скажам так, беларускае, такім не ў палітычным, а культурным сэнсе, заўжды от трымаліся гэтага, хоць і не размаўлялі па-беларуску. Таму, напэўна, глеба нейкая, ўсё разам. Ну, а потым студэнцтва і найперш гэта вандроўкі па Беларусі гістарычныя, вот гэты экскурсіі аднадзённыя, якія вельмі папулярны былі і ёсць зараз. Яны вельмі шмат далі, і там ужо і сябры з'явіліся ў студэнцтве, і цэлая такая супольнасць утварылася. Беларускамоўная. Ну, вот вандроўкі па Беларусі рабіліся. Антон Остаповіч, экскурсаводам там быў фактычна. Вот многія-многія потым размаўляў і менавіта праз гэты экскурсіі
прыйшлі
да свайго, да Беларусі.
Мы працягваем слухаць песні менскага барда Рамана Абрамчука. Часам вельмі прыемна знаходзіць агульных знаёмых. Тым больш, калі гэтыя агульныя знаёмыя, людзі прыемныя і прыстойныя. Раман, як высветлілася, спявае песні на словы Вілінчука Сержука Вітушкі.
Лепшыя песні ствараюцца абсалютна нечакана. Прыходзяць, і, канешне, гэта ад перажытага вопыту, дзесьці ён ўсё гэта жыло, развівалася, бурліла, віравала ўнутры. І вось урэшце-рэшце ён выліваецца так нечакана для сябе. А часам тужышся, парышся, надумваеш штосьці і думаеш, во, як класна падабраў рыфму, там ці радок, ці мелодыя якая. А потым аказваецца, што гэта ўжо даўно дзесьці было і ўсё гэта не глыбока. І яшчэ спяваю на словы Сержука Вітушкі, так званы кулінарны цыкл, ён стварыў цэлую такую нізку песень, напеў гэта на дыктафончык і, скажам так, падарыў таварыству этна калісьці. І вось зараз я ўжо даўно актыўна спяваю гэтыя песні, людзям яны падабаюцца. Ну, пра беларускія стравы, напоі, а музыка агульнавядомая, сусветна вядомых кампазітараў.
Сала з чорным хлебам смачна. Каб ты ведаў, сала, гэта наш статут, гэта наш салют, гэта абсалют, я прысягу вам дам, сала я не аддам нікому і ні за што, я ў сале сэнс жыцця знайшоў, сала з памідора. Чырвоным сала, гэта наш сімволь, гэта наш пароль, гэта наш кароль. Баба, 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 баба. Тяжкой працей своей колю, сам смолю, сам себе свое сало солю, с дня в день, с веку век. Гэткі ўжо я чалавек, гэткі братка беларус, салам вечны заключым саюз. Сала, хлеб, цыбуля, трошкі крам бамбулі, сала, салавіны май, шчасце цераз край, на нябёсах рай.